У будучыні ў ватыканскіх установах павінна быць больш свецкіх, асабліва ў тых, якія займаюцца справамі лайкату. Аб гэтым сказаў прэфект дакастэрыі па справах свецкіх сям'і і жыцця кардынал Кевін Джозеф Фарэл у інтэрв'ю агенцтву CNA. Упершыню ватыканскае права ў канстытуцыі дакастэрыі абавязвае да таго, каб пад сакратарамі былі свецкія і дае магчымасць рабіць іх сакратарамі, нагадаў іерарх з ЗША. Ён прызнаўся, што зараз яго каманда шукае адпаведны персанал для выканання задач установы, якая была створана ў верасні мінулага года ў выніку зліцця трох дакастэрый. Прэфект выказаў надзею на тое, што ў кастрычніку адбудуцца прызначэнні на асноўныя пасады. Рашэнне Францішка спалучыць установы, якія займаліся сям'ёй, свецкімі вернікамі і абаронай жыцця ў адну дакастэрыю, прэфект новага ватыканскага органа назваў цалкам лагічным, бо пераважная большасць католікаў жывуць у сужэнстве і сям'і. Кардынал Фарэл паведаміў таксама, што яго дакастэрыя адказвае за арганізацыю сусветнай сустрэчы сем'яў у наступным годзе ў Дубліне, сінода біскупаў на тэму моладзі таксама ў наступным годзе і сусветных дзён моладзі ў 2019 у Панаме. У кантэксце апошніх двух сустрэч моладзь усяго свету павінна выказацца і прыняць шырокі ўдзел. Мы ўжо ведаем, што кажуць біскупы і святары, цяпер мы хочам ведаць, што скажуць маладыя людзі, падкрэсліў кардынал-прэфект. Як было абвешчана раней, дакастэрыя па справах свецкіх сям'і і жыцця ў сярэдзіне ці ў канцы мая размесцяць у інтэрнэце спецыяльную анкету для моладзі. Гаворачы на тэму дыскусіі вакол апостальскай адгартацыі Аморіс Летіцыя, іерарх падкрэсліў, што яна павінна разглядацца як адзінае цэлае, паколькі ўключае ў сябе вялікія ідэі аб сучаснасці, сям'і і чалавечай любові. Дакумент прынцыпова не адрозніваецца ад іншых касцёльных дакументаў па гэтым пытанні, ён адлюстроўвае рэаліі культуры і свету, у якіх мы жывем сёння, сказаў кардынал Фарэл. Недастаткова проста абмежаваць яго чытанне да спрэчных пасажаў пра разведзеных, што жывуць у паўторных саюзах, або пра іншыя формы жыцця і цытаваць, засноўваючыся толькі на ўспрыняцці дакументу пра сродкі масавай інфармацыі ці некаторыя касцёльныя колы, сказаў прэфект дакастэрыі па справах свецкіх сям'і і жыцця.